بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أوپاسينجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادرلرمزدن برلاري جمع أزاندن سون سودا قلش ممكن مدى سورگنلر وكشو سوالرده كيلترالر جمع نمازغا چخمي ديگنلردن دوكاندن برار نرسه ساتب والسه بولدنه Masjid oldida turib, azon aytsa ham jumaga kirmay savdo qilib o'tirishadi. Shularning do'konidan biz mayda-chuyda sotib olamiz. Men eshitganman, namozga azon aytganda savdolar harom bo'ladi. Shunday ekan, bularning puli harom bo'ladi-ku, deb yozibdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda Jum'a surasining 9-chi oyatida marhamat etgan A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون اي ايمان keltirgan insonlar juma kuni namoz uchun azon aytilsa bas Allohning zikriga intilingiz va bayni tark etingiz Shunday qilishingiz, agar bilsangiz, sizlar uchun yaxshiroqdir. Alloh taolo juma kunini barcha musulmonlar uchun mana shunday ulug' kun qilgan, bayram qilgan barcha insonlar jami masjidlarga yig'ilib, Alloh taoloning itoatida bo'lib bu ulug' ibodatni bajo qiladilar va mana shu kunning hurmati, qonun-qoidalari, tartibi, intizomlari va odoblarini ham shariatimiz belgilab bergan. Jumladan mana bu oyatda aytilganidek, juma namoziga azon aytilgandan so'ng bay savdo sotuv ishlaringizni tark qiling degan. Inson o'zini tirikchiliklarini qo'yib, tark etib Allohning ibodatiga intilishi kerak, shoshilishi kerak, Parvardigoriga ibodat qilib, ana undan keyin boshqa ishlarga kirishish mumkin. Ulamolar yozishadi, Badai as-sanoi kitobida yoziladiki, va kada yukrahul bay'u wash-shira'u yawmal jumu'ati idha sa'ida al-imamul minbar va addana al-mu'addinun. Shuningdek, juma kuni imom minbarga ko'tarilgandan keyin muazzinlar azon aytishgandan so'ng oldi-sotdi qilish makruhdir. Alloh taolo mana bu oyatda shuni ko'rsatgan deb yuqoridagi oyatni keltirganlar. Wal amru bi tarkil bay'i yakunu nahyan an mubasharatihi deganlar yana shu kitobda. Bay qilishdan, savdo sotuv qilishdan to'xtashga bo'lgan buyruq bu o'sha bay bilan shug'ullanishga bo'lgan taqiqdir. Mabodo agar shu ishni qilsa, karohatan joiz, ya'ni agar bayni shug'ullansa azondan so'ng ham joiz deganlar. Lekin ba'zi ulamolar yana boshqa joylarda esa bunday bay fosid bo'ladi, bu juda qattiq gunoh bo'lishini bayon qilishgan. Shunday qilib, juma kuni azon aytilgandan so'ng, imom minbarga o'tirgandan so'ng, minbarga ko'tarilgandan so'ng savdo sotuv ishlarini to'xtatish vojib, farz. Juma insonlarga ozod inson, erkak kishi, muqim, sog'lom musulmon uchun farz. Juma farz bo'lgan odamlar uchun savdo sotuv qilish harom. Juma azon aytilgandan so'ng, juma kuni 2 marta azon aytiladi. Bu 2-chi azondan so'ng haromligi qat'iy aniqdir. Ba'zi ulamolar esa 1-chi azondan so'ng harom bo'ladi deyshkan. Chunki 1-chi azondan so'ng inson hamma odamlar juma namoziga harakat qilib kelishlari lozim bo'ladi. Agar 1-chi azondan keyin ham befaroq o'tiradigan bo'lsalar, ular juma namoziga ulgura olmaydilar deyiladi. Lekin asosan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam zamonlarida azon 1 marta aytilgan edi. Jumaning 2-chi azoni, ya'ni imom minbarga ko'tarilgandan keyin aytiladigan azon bu mana shu oyatda aytilgan iza nudiya lis-solati min yawmil jumu'ati juma kuni namoz uchun azon aytilsa degandagi iboralardan ko'zlangan azon o'sha imomning ro'barasida imom minbarga ko'tarilgandan keyin aytiladigan azon deyishadi. Bu jumhur ulamolarning so'zlari. Ana shu ikkinchi azondan keyingi savdo sotiq bir ittifoq haromdir va shu ish bilan shug'ullangan odamlar albatta qattiq gunohkor bo'ladilar. Lekin juma farz bo'lmagan insonlar savdo sotiq qilishlari joiz. Ya'ni musofir yoki ayol kishi yoki yosh bola yoki jumaga kela olmaydigan kasal odam mabodo shunday savdo oldi sotdi qilishga to'g'ri kelib imkon tug'ilib shu ishni qilib qo'ysalar joiz ular uchun. Juma o'qishlari farz bo'lgan odamlar uchun esa joiz emas, harom. Ular qattiq gunohkor bo'ladilar. Endi ana o'shanday juma namozi o'qilsa ham shu masjid yonida turib namozga chiqmaydigan, jumaga ishtirok etmaydigan odamlarning do'konidan savdo qilish masalasi bu qanday? Bu narsa albatta joiz, ya'ni siz kofirdan ham, munofiqdan yoki mushrikdan ham savdo qilishingiz mumkin, tijorat qilishingiz mumkin u bilan. Shariat buni rad etmaydi. Ammo holatga qarab ba'zan hukm o'zgarishi mumkin, ya'ni sizning ishingiz agar kufrni rivojiga yoki ma'siyat gunoh ishlarining rivojiga hissa bo'lib qo'shiladigan bo'lsa, unda siz to'xtashingiz kerak bo'ladi. Aksincha bo'lsa, siz savdo qilishingiz mumkin. O'shandaylar insonlarning do'konidan biror narsa xarid qilsangiz zarari yo'q. Ammo yonida bir sherigining ishlari, ya'ni taqvosi, iymon e'tiqodi, ibodati yaxshi, yana biri esa fisq fujurga berilgan bo'lsa, siz albatta o'sha taqvoli, pokiza odamning do'konidan xarid qilsangiz, unga siz yordam bergan bo'lasiz, o'sha pokizalikning rivojiga siz hissa qo'shgan bo'lasiz inshaalloh. Ammo endi hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, qaysindan bo'lsa ham siz xarid qilsangiz, vallohu alam zarari yo'q. O'sha namozga kirmayotgan, ibodatga ishtirok qilmayotgan, juma azonidan keyin ham savdoni to'xtatmaydigan insonlarning o'zi albatta gunohkor bo'ladilar va unda juma azonidan keyin narsa sotib olgan odam ham gunohkor bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat bersin. Hammamizni o'zining ibodatida doimo qoyim bo'lishimizni muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.